ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 14:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.ค่ะโดยมีดิฉันสุภัชรีเมนทัศน์ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเราได้อยู่กับท่านอาจารย์สุภัชชาเจนสมบัตินะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเยอรมันนะคะซึ่งได้มาให้ความรู้กับเราอย่างมากมายในเรื่องเกี่ยวกับประเทศเยอรมันแล้วก็สับสำนวนเกี่ยวกับภาษาเยอรมันนะคะตั้งแต่ข่าวที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์สุภัชชามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เกี่ยวกับมิวนิกเนี่ยมีอายุครบ
850
ปีนะคะแล้วเราก็ได้สำนวนมุนเช่นมัก
มักดิช
มิวนิกรักคุณ
มิวนิกรักคุณ
แล้วมิวนิกรักเราอย่างไรบ้างคะอาจารย
์มิวนิกรักเราอย่างไรบ้างก็คือว่ามีการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้มาเที่ยวที่มิวนิกกันมากๆขึ้นด้วยนะคะประกอบกับชาวเมืองมิวนิกเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยใจดีช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็ไม่รังเกียจชาวต่างชาติซึ่งถ้าเราไปมิวนิกเนี่ยเราจะเห็นว่าที่มิวนิกมีชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะพวกตุรกีเพราะว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยเยอรมันเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะคะก็เลยต้องให้พวกตุรกีเนี่ยเอามาเป็นแรงงานนะคะ
ก็เลยตั้งรกรากอยู
่ก็เลยตั้งรกรากอยู่แล้วก็ไม่ไปไหนเลยคืออยู่อย่างมีความสุขที่นี่เนี่ยนะคะ
เ
พราะคนเยอรมันเองก็ไม่ทำแล้วเขาก็ได้มีค่าจ้างค่าแรงที่ถูกกว่าอยู่ได้แล้วก็พูดภาษาเยอรมันนะคะ
นอกจากนี้ท่านอาจารย์สุภัชชามีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเยอรมันมานำเสนอกับเราอีกไหมคะวันนี
้ค่ะก็ขอโทษนะคะก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะบ้างนะคะคราวที่แล้วเราพูดว่ามิวนิกเนี่ยเป็นนครแห่งเมืองอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถยนต์นะคะคือBMW ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันมิวนิกก็เป็นเมืองเก่าที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่ยาวนานเพราะปราสาทมีปราสาทมากมายนะคะมีต้นไม้
850ปี
เป็น
เส้นทางที่ยาวนาน
ยาวนานมาก
ใช่ค่ะมันก็ยังมีวัฒนธรรมเก่าๆมีสถาปัตยกรรมเก่าๆที่หลงเหลืออยู
่
เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะคะ อย่างเช่นการวาด
ดิฉันไม่เคยทราบมาก่อนว่าเยอรมันนี่ก็มีฝีมือทางด้านศิลปะที่เป็นแนวทัศนศิลป์เหมือนกัน
มีนะคะ
มีเหมือนกัน
มีนะคะอาจารย์สุภัชรีเคยได้ยินศิลปะแนวที่เราเรียกว่า expressionismus หรือพูดภาษาเยอรมันนะคะคือแนวศิลปะแบบ expressionist
เคยได้ยินแต่
impressionist นี่รู้สึกจะได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส
ใช่ค
่
ะ
ใช่ไหมคะนี่ impressionist นี่จะมีลักษณะแตกต่างกับ expressionist ยังไงอาจารย์พัก
ค
ือ
ความ
คะ
เป็นความประทับใจแรกเห็นแล้วก็ตวัดไปผู้การวาดไปจะเป็นภาพวิวทิวทัศน
์
สมมติว่าทิวทัศน์ยามเย็นอย่างเงี้ยนะ
คะ
ก็จะวาดไปเป็นยามเย็นออกมาเป็นภาพเหมือนนะคะ
ถึงได้ชื่อว่า impress
ค่ะคือที่มาจากข้างใน
ความรู้สึกข้างใน
ประทับใจนะ
และศิลปินที่มีชื่อเสียงก็อาจจะเป็นพวก
โมเน
่ที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมคะแต่ก็สำหรับอิมเพรสเนี่ยมาจากฝรั่งเศสนะคะแต่สำหรับศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์เนี่ยจะมาจากเยอรมันก็คือเกิดกำเนิดก็คือที่มิวนิกจริงๆเลยนะคะทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์สุภัชรีบอกว่าแนว impressionist เนี่ยจะเป็นการตวัดปลายผู้กันใช่ไหม
คะ
แต่สำหรับ expressionist เนี่ยมันจะเกิดในช่วงปีค.ศ.1910นะคะถึง1925เนี่ยนะคะก็ฉะนั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสงครามนะคะมันเกิดขึ้นหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการดิ้นรนเกิดขึ้นมากมายช่วงนั้นก็จะมีสงครามมากขึ้นด้วยทำให้ชีวิตประจำวันของคนในสมัยนั้นเนี่ยมีการดิ้นรนเยอะนะคะมีความกดดันเยอะ
เป็นช่วงระหว่างสงครามสองครั้งใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก็มีรอยต่อไปสู่ครั้งที่สอง
ค่ะก็มีความกดดันมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยคำว่า express ก็คือการแสดงอารมณ์ออกมาในภาพศิลป
ะ
เพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นภาพเบาๆประทับใจอย่าง impress ใช่ไหม
คะ
ก็จะกลายเป็นภาพที่แสดงถึงความ รุนแรงในแง่ของการใช้สี
ะ
นะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่มีรูปทรงเลขาคณิตบางครั้งบอกไม่ได้ว่าเป็นภาพอะไรแต่ว่ามีล้อมเลียนสี่เหลี่ยมชัดเจน
มันมีสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่
มีสัญลักษณ์
มันคือการปลดปล่อยอารมณ์ของศิลปินใช่
เรียกว
่
าคิวบิกคิวบิกนิสมุสนะคะนะคะก็คือการใช้คิวบิกก็คือรูปทรงเลขาคณิตทั้งหลายแหล่เข้ามาคือมีต้นกำเนิดจากมิวนิกนี่เองโดยมีกลุ่มศิลปินที่ชื่อว่าเดบลาวไรเดอร์บลาวนี่คือสีฟ้านะคะก็คือคนที่ขี่ม้าสีฟ้าภาษาอังกฤษเรียก the blue rider
the
blue rider นะคะซึ่งประกอบไปด้วยศิลปินยกตัวอย่างเช่นเคลหรือคาดินสกี้อย่างเงี้ยจะเป็นผู้นำในการผลิตผลงานแนว expressionist นะคะถึงขนาดที่นี่มิวนิกเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าเลนบักเฮาส์เป็นพิพิธภัณฑ์ผลงานเกี่ยวกับ expressionist โดยเฉพาะเลย
แนวนี้
โดยเฉพาะเลยค่ะ
ซึ่งก็สามารถไปชมได้
ไปชมได้ที่มิวนิกนะคะ
ค่ะนอกจากศิลปะต่างๆที่เกิดขึ้นที่มิวนิกแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยด้วยความที่มิวนิกเนี่ยไม่ใช่มิวนิกอย่างเดียวเยอรมันเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านเกี่ยวกับเบียร
์ใช่
ได้ข่าวว่าวันนี้ท่านอาจารย์จะนำเสนออะไรเกี่ยวกับเบียร์คะ
ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เกิดขึ้นที่นครมิวนิกแห่งนี้นี่เอง
ค่ะ
เราเรียกเทศกาลนี้ว่า Oktoberfest
Oktoberfest
ค่ะOctober นี่
เดือนตุลาหรือ
ตุลาเขียนเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะแต่เราจะเปลี่ยนจากตัว C เป็นตัว K เดี๋ยวดิฉันจะลองสะกดให้ฟังดูนะคะคือ O K T O B E R F E S T October ก็คือเดือนตุลา
Fest
ก็คือ Festival ก็คืองานเทศกาล
คล้ายๆภาษาอังกฤษนะคะ
คล้ายๆภาษาอังกฤษนะคะคือถ้าเราพูดถึงมิวนิกแล้วไม่พูดถึง Oktoberfest เนี่ยก็ดูจะกระไรอยู่นะคะดูเหมือนจะละเลยความสำคัญของนครแห่งนี้ไปนะคะ Oktoberfest เนี่ยฟังชื่อแล้วเนี่ยคิดว่าจัดขึ้นเดือนอะไร
Oktober
จะสื่อคิดว่า
เดือนตุลา
เดือนตุลาใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วจะจัดระหว่างปลายเดือนกันยาถึงเดือนตุลา
คือ
ประมาณ14วัน
14วัน
สองสัปดาห
์
ใช่ค่ะ
แล้วช่วงนี้ที่เยอรมันเป็นฤดูอะไรคะ
ไม่หนาวแล้วนะคะ
ปลายฤดู
ร้อนไม่หนาวค่ะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะ
ค่ะ
ค่ะเริ่มฤดูร้อนแล้วเริ่มอุ่นขึ้นจึงได้มีแบบเวลามาสนุกสนานร่าเริงกันนะคะโดยการจัดเนี่ยจะจัดขึ้นที่ลานว่างมากชื่อว่าเชเรซันวีซ
ทำให้ดิฉันนึกถึงลานเบียร์เวลาฤดูหนาวของ
ลานเบ
ีย
ร์ของเมืองไทยมันแค่นิดเดียวอะค่ะแต
่
เทเรซันวีเซอร์นี่คือสนามหลวงหลายๆสนามหลวงมารวมกันเพราะมีเต็นท์จำนวนเยอะมาก
ค่ะ
นะคะคือ Oktoberfest เนี่ยจะเป็นเทศกาลเบียร์ที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ต้องการจะมาเที่ยวงาน Oktoberfest เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเดินเข้าไปแล้วเข้าไปได้เลยนะคะจะต้องมีการจองบัตรกันข้ามปีเลยทีเดียว
อย่าง
ตอนนี้เมื่อเช้าที่ฉันเปิดอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยเขาก็ประกาศมาแล้วว่าจะมีการจัด Oktoberfest อีกแล้วในปี2009เนี่ย
ค่ะ
นะคะมีที่บ้านพักหรือว่าโรงแรมให้จองได้เลย
ก็ต้อง
เ
รียก
แล้วจะไปไม่ได้
เพราะว่าผู้คนจะไปที่นั่นกันมาก
ผู้คนจะมากันเยอะมากนะคะซึ่งผู้คนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งชาวเยอรมันเองนะคะแล้วก็ชาวฝรั่งเศสเพื่อนบ้านใกล้เคียงแต่ที่เยอะที่สุดที่จะเป็นญี่ปุ่น
ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
นะสิญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นนี่เป็นจะชอบอะไรแบบนี้นะคะ
ชอบเทศกาล
ชอบเทศกาลแล้วเหมือนกับการไปดูคอนเสิร์ตของที่จัดในเยอรมันไม่ว่าจะเป็นของริชาร์ดวากเนอร์ของอะไรเงี้ยญี่ปุ่นจะจองเพราะว่ามีเงินด้วยนะคะมีเงินเยอะแล้วก็จะเป็นอิตาเลียนอย่างเงี้ยค่ะ
แ
ล้วเขาก็จะดูแลความปลอดภัยอย่างดีเตรียมตำรวจอะไรอย่างดีห้องน้ำอย่างดีเลยเพ
ื
่อให้เพียงพอกับจำนวนประชากรที่มา
เที่ยว
ใช
่
ว่ากันว่าเนี่ยนะคะวันนึงเขาจะมีเต็นท์หลายๆเต็นท์ซึ่งแต่ละเต็นท์ก็เป็นของเบียร์ที่มีชื่อเสียงในเยอรมันเนี่ยนะคะเต็นท์นึงเนี่ยทำรายได้เนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า25ล้านบาทต่อวันเลยทีเด
ีย
ว
ต่อวันเลยนะคะ
ต่อวันเลยค่ะเต็นท์ขนาดใหญ่คนเข้าไปนั่งได้เป็นพันคนนะคะ
ก็คือถ้าไปที่นี่ก็จะได้พบกับเบียร์สารพัดยา
สารพัดเบียร์ของเยอรมัน
แล้วนอกจากเบียร์แล้วยังมีอาหารด้วย
มีอาหารค่ะมีไส้กรอกนะคะมีเบรสเซลขนมที่เป็น สามรูขนมปังที่เป็นสามรูค่ะ
ค่ะ
อาจารย์สุภาพรเคยเห็นไหมคะ
เหมือนขนมเพรสเซลที่ขายใน
เมืองไทยที่ขายในเมืองไทย
ยี่ห้อแอนติแอน
อะไร
ทำนองนี้
ทำนองนั้นค่ะแต่ว่าเพรสเซลของเยอรมันนี่จะค่อนข้างใหญ่แล้วแข็ง
ค่ะ
นะคะแล้วก็ออกบางทีก็ออกเค็มๆนิดนึง
แล้วทำไมจะต้องมีสามรูด้วยล่ะ
ทำไมจะต้องมีสามรูเนี่ยนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจขนมปังรูปร่างประหลาดแต่ว่าที่ฉันเคยอ่านตำนานก็คืออาจจะเป็นเรื่องเล่ากันเนี่ยนะคะอย่างที่เราพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเดือนว่าประเทศเยอรมันเนี่ยให้ความสำคัญกับช่างทำขนมปังใช่ไหมคะนี่เขาบอกว่าก็มีช่างทำขนมปังคนนึงนานแล้วสมัยยุคกลางเนี่ยเป็นคนที่ทำขนมปังได้ดีมากอร่อยมากพระราชาชอบมากแต่จนมาวันนึงเนี่ยไปทำความผิดไปขโมยของหรือไม่ซื่อสัตย์ยังไงไม่ทราบจำไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพระราชาเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องประหารชีวิตแต่เนื่องจากว่าเป็นช่างทำขนมปังที่เก่งและอร่อยมากก็เลยจะไว้ชีวิตแต่ว่าจะต้องไปผลิตขนมปังที่เวลาเอาไปส่องกับแดดเนี่ยจะต้องให้ลำแสงของพระอาทิตย์มี3ลำแสงทางนี้ก็ไปคิดว่าจะทำยังไงดีเนี่ยสุดท้ายก็คือได้เบรเซลมาพอไปอังกับแสงอาทิตย์ก็จะมีเป็น3ลำแสงลอดออกมาจากรู3รูอันนั้นเนี่ย
ค่ะ
เนี่ยแหละค่ะก็เขาว่าอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะคะจากตำนาน
เอาเป็นว่าก็เป็นต้นเขา
เอาเป็นต้นเขาใช่ค่ะ
นะคะซึ่งก็มีเพรสเซลขายในงาน
ม
ี
เพรสเซลมีไส้กรอกนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นด้วยนะคะอาจารย์สุภาพรี
มีม้าหมุนเลยค่ะ
มีม้าหมุนแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่มากว่ากันว่าถ้าเราขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่ว่านี้นะคะเราจะมองลงมาแล้วจะเห็นมิวนิกในมุมกว้างและสวยงามมากนอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วเบียร์นี่ก็คือว่าเป็นเบียร์ชันเลอร์จริงๆผลิตมาจากหลายแหล่งในประเทศเยอรมัน
นะคะค่ะส่วนก็คือมีเบียร์หลายยี่ห้อมากเลยนะคะ
ชิงช้าสวรรค์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะถ้านึกถึงชิงช้าสวรรค์ตามงานวัดนี่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าจะใหญ่กว่านั้นมาก
เลยคือไม่ได้มาหมุนหมุนกันเล็ก
ๆใหญ่มากค่ะใหญ่มากถึงขนาดที่เราเรียกว่า Riesenrad
Riesenrad
Rad แปลว่ากงล้อ
กงล้อ
Riesen แปลว่ามาคือมา
ค่ะก็เป็นกงล้อมาคือมาเลย
ใช่ค่ะ
ใหญ่มาก
น่าสนใจนะไปเที่ยวนะคะ
น่าสนใจมีทั้งเครื่องเล่นมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
ใช่ค่ะเบียร์รสเลิศจากที่ต่าง
ๆค่ะ
นี่ถ้าที่สำคัญอีกที่จะมีงานครั้งหนึ่งที่มิวนิกเนี่ยนะคะก็คือในปี2018นะคะ
ค่ะ
คือจะมีการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในมิวนิกคือครั้งหนึ่งเนี่ยมิวนิกเคยได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกมาแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจำได้ไหมคะว่าปีอะไรจันสุภาพรจำได้ไหมคะ
ไม่ค่อย
นานมากแล้วไม่ทราบว่าเกิดหรือยัง
ค่ะ
ปีคศ1972
อ๋อยังไม่เกิด
ยังไม่เกิดนะคะค่ะทีนี้ก็บอกว่าจะจัดอีกทีหนึ่งปี2018นะคะเป็นโอลิมปิกฤดูหนาวตอนนี้ก็กำลังประชาสัมพันธ
์
ถ้าใครอยากจะเห็นความมีชีวิตชีวาของนครมิวนิกที่สุดชื่นร่าเริงกันก็ไปช่วงนั้นก็ได้นะคะ
ก็ค่อนข้างจะหนาวเป็นฤดูหนาว
แต่อีกนานเหมือนกันนะคะมีเวลาเก็บสตางค์ได้นานเลยค
่
ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าจะฝากอะไรไว้เกี่ยวกับนครมิวนิกเนี่ยอาจารย์จะเชิญชวนท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ยังไงดีคะ
ก็คือว่าอยากให้ท่านผู้ฟังเห็นว่านะคะแม้ว่านครมิวนิกเนี่ยจะมีอายุถึง850ปีแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ยังความยาวนานเนี่ยก็ยังไม่น่าประทับใจเท่ากับการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมอันยาวนานนับพันปีด้วยซ้ำไปกับวิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรมซึ่งนำสมัยของโลกนะคะก็คือมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวพร้อมกับผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะคะทำให้เมืองนี้เนี่ยยิ่งดูน่าอยู่ขึ้นนะคะและทำให้รู้สึกว่าคนที่ต้องไกลบ้านหรือมาเรียนอะไรอย่างนี้นะคะได้คลายความรู้สึกอ้างว้างลงไปด้วยนะคะ
นี่ก็คือเสน่ห์ของเมือง
ก็เหมือนกับว่าเมืองไทยก็เหมือนกันไม่ใช่แต่ประเทศอย่างเดียวต้องผู้คนด้วยที่ทำให้เมืองมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะ
นะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับท่านอาจารย์สุภัชชาในช่วงหน้าค่ะ
ค่ะ
Thank you. 想学会中文吗？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
ฝึกให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206 6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุลมาพบกับช่วงที่2ของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะคะในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์สุภชานะคะในวันนี้ท่านจะนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับศัพท์และสำนวนทางด้านไหนดีคะท่านอาจารย
์วันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของรับประทานทั้งสิ้นเลยนะคะเรื่องอาหาร
เครื่องดื่มและอาหาร
เครื่องดื่มและอาหาร
เพราะเรายังติดใจกับเมื่อครู่ที่ท่านอาจารย์ได้พาเราไปเที่ยว
Oktoberfest
Oktoberfest นะคะ
คือเวลาที่ดื่มเบียร์ใช่ไหมคะคนไทยมักจะพูดว่าอะไรคะอาจารย์สุภชัยเอาเบียร์มาชนแก้วกันเนี่ยค่ะ
Cheers
Cheers ชัยโย
ชัยโย
ชัยโยนะคะคนเยอรมันก็จะพูดคำว่า Prost
Prost
ค่ะ P-R-O-S-T Prost
Prost
ใช่ค่ะ
เราพูดเรื่องเบียร์กันมาตั้งนานแล้วในภาษาเยอรมันเนี่ยคำว่าเบียร์เรียกว่า
เบียร์ก็เรียกว่าเบียร์นะคะ
เบียร
์แต่ว่าสะกดไม่เหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่จะสะกดว่า B W E R เบียร
์
ใช่ไหม
คะ
แต่ภาษาเยอรมันจะสะกดว่า B I E R เบียร
์เบียร
์ค่ะ
ค่ะ
แล้วมีเพศเป็นเพศกลางด้วย
เพศกลาง
เพศกลางอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าภาษาเยอรมันต้องมีเพศเบียร์นี่เป็นเพศกลาง
ไม่สามารถระบุได
้ไม่สามารถก็คือค่ะท่านี้ถ้าเกิดว่าเราดูจากเวลาสลากที่ติดอยู่ที่ขวดขายเบียร์อย่างเช่นเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเบียร์เยอรมันเนี่ยมันจะสะกดว่า B I E R เบียร์นะคะ
แล้วพวกเบียร์ไฮนิเกนที่เข้ามาขายในเมืองไทย
เยอรมันใช่
เยอรมันใช่ไหม
เบียร์เยอรมัน
แล้วมีอะไรที่เป็นเยอรมันอีกคะ
คลัสเตอร
์
ก็เบียร์เยอรมันนะคะ
อ๋อค่ะ
ต่อไปเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นบ้างดีไหมคะอาจารย์สุภชัย
ทีนี้เช้าๆที่ดื่มกาแฟกันเนี
่
ย
เยอรมันบอกว่าคาเฟ
่คาเฟ
่ค่ะ
เหมือนคาเฟ่นะ
เหมือนคาเฟ่แต่ว่าสะกดไม่เหมือนกันนะคะเราจะสะกดว่า K Adouble s double e อีกทีนะคะ k a double s double e เราออกเสียงตามนะคะคาเฟ
่คาเฟ
่ค่ะ
แล้วคาเฟ่นี่เพศอะไรคะ
คาเฟ่ให้อาจารย์สุภชริทายสิว่าเพศอะไร
เพศชาย
เพศชายเก่งมากค่ะ
คาเฟ่เลอคาเฟ่
เพศชายภาษาเยอรมันบอกแดคาเฟ่
อ๋อแด
เพศชายชื่อว่าแด
ค่ะ
นะคะส่วนเมื่อมีกาแฟแล้วก็ต้อง
เด็กเด็กเด็กดื่มช็อกโกแลต
ดื่มช็อกโกแลต
ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลตใช่ไหมคะเราคนเยอรมันจะบอกว่าช็อกโกลาเด
ช็อกโกลาเด
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 ค่ะสะกดว่า S C H O K O L A D E ช็อกโกลาเด
ช็อกโกลาเด
ค่ะ
ช็อกโกลาเด
นี่ก็เสียงน่ารักดีนะคะช็อกโกลาเด
ถ้าบอกว่าฉันดื่มกาแฟล่ะคะ
ฉันดื่มกาแฟเราจะพูดว่า Ich trinke Kaffee
Ich trinke
drink drink นี่คือตัว D dog ใช่ไหมคะ
แต่ตัวนี้เป็นตัว T
Ich trinke Kaffee
Ich trinke Kaffee
ใช่ค่ะ
ฉ
ัน
ดื
่มกาแฟนะคะนอกจากกาแฟแล้วก็มีชา
ชา
ชานี่สะกดเหมือนภาษาอังกฤษเลยคือ T-W-E แต่ว่าเราไม่อ่านว่า T แต่เราอ่านว่า T
T
ใช่ค่ะลองพูดสิคะ T
T
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เสร็จแล้วเด็กๆก็จะดื่มนม
นม
นมนะคะ
ภาษาเยอรมันนมเรียกว่าอะไรคะ
Milch
ไม่ Milk
ไม่
Milch
แต่เป็น Milch
มิลช
์สกดด้วยคำว่า M I L C H
มิลช
์ค่ะแล้วออกเสียงดูสิคะมิลช
์มิลช์
ใช่ค่ะ
ฉันดื่มนม
ก็จะพูดว่า
Ich trinke
Milch ใช่ค่ะฉันดื่มนมเราจะพูดว่า Ich trinke Milch
Ich trinke Milch
แล้วถ้าฉันดื่มชาพูดว่าอะไรคะอาจารย์สุภชลีลองดูสิคะ
Ich trinke Tee
โอ้เก่งมาก
Ich trinke Tee
ถ้าฉันดื่มเบียร์ล่ะคะ
Ich trinke Beer
เก่งมากค่ะท่านผู้ฟังพูดตามอาจารย์สุภชลีทันไหมคะเนี่ย อาจารย์สุภชลีเป็นนักเรียนที่ดีมากเลยนะคะ
ฝึกฝนภาษาเยอรมัน
ฝึกฝนภาษาเยอรมันใช่ค่ะนอกจากเครื่องดื่มที่มีช็อกโกแลตเบียร์นมแล้วนะคะเราก็ยังมีไวน
์ไ
วน์ไว
น์ค่ะภาษาเยอรมัน
ก็คือไวน์ไ
วน
์แต่ภาษาอังกฤษนี่จะสะกดว่า W I N E ใช่ไหม
คะ
เยอรมันจะสะกดเป็น W E I N มีการสลับที่กันเล็กน้อย
แต่ว่าเสียงยังคล้ายๆ
ใช่ค่ะลองออกเสียงดูสิคะ
vine vine
แล้วไม่ได้ออกเสียงเป็นวาวแหวนนะคะจะออกเป็น vine
vine
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ถ้าเราดื่มน้ำ
น้ำเปล่า
น้ำเปล่านะคะเราจะพูดว่า water
water
ใช่ water
water
เหมือน water สะกด
water
สะกดว่า w a w s e r Wasser.
Ich trinke Wasser.
ดีมากค่ะ
ฉันดื่มน้ำ
ใช่ Ich trinke Wasser
ค่ะทีนี้เราพูดถึงเครื่องดื่มต่างๆแล้วแล้วถ้าเป็นอาหารล่ะค่ะได้ข่าวว่าเยอรมันเนี่ยอาหารที่เด่นของเยอรมันก็คือไส้กรอก
ไส้กรอกใช่ค่ะไส้กรอกภาษาเยอรมันเราเรียกว่า Wurst
Wurst
สะกดว่า WURST
Wurst
ลองพูดตามสิคะท่านผู้ฟังลองพูดนะคะ Wurst
Wurst
ค่ะใช่
แล้ววิธีการที่จะปรุงไส้กรอกให้อร่อยเนี่ยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็เอาไปทอด
ทอดนะ
จึงได้มีคำว่า Bratwurst
Bratwurst
ใช่ค่ะเพราะว่า Brat แปลว่าทอดคือไส้กรอกทอด
ค่ะ
แ
ล้วไส้กรอกทอดเนี่ยทานกับอะไรได
้ทานกับผักสลัดก็ได้หรือซาวเวอร์คราวต์ก็ได้
ซาวเวอร์คราวต์
เนี่ยคือผักดอง
เหมือนเวลาที่เรากินดอง
ขาหมูเยอรมันใช่
ค
่ะเรากินขาหมูเยอรมันก็ต้องมีซาวเวอร์คราวต์นะคะเป็นกล่ำปลีดองซึ่งเดี๋ยวนี้ซาวเวอร์คราวต์เนี่ยมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะ
คะ
แล้วก็ใช้ทับศัพท์ว่าซาวเวอร์คราวต์จริงๆด้วย
ซาวเวอร
์คราวต์จริงๆเลยสามารถพูดได้เลยว่าซื้อซาวเวอร์คราวต
์
เคยเห็นในห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งนะคะ
อารมณ์เป็นกิมจิเยอรมัน
อารมณ์เป็นกิมจิเยอรมันกินแล้วก็ได้สร้างสมดุลไม่เลี่ยนของมัน
เพราะว่าเหมือนกับเป็นของทอดหรือว่าของมันก็เลยต้องตัดรสด้วยรสเปรี้ยวของกะหล่ำปีดอง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องร่วมกันไปกับเบียร์
ใช่ค่ะ
แล้วเมื่อสักครู่เราได้รู้จักคำว่าดื่มคือ drinker
ใช่ค่ะ
เราถ้ากินล่ะค่ะ
ถ้ากินเนี่ยคือ esser มาจากแบบ essenและคือ verb กริยานะคะ verb คือ essen แต่เวลาพูดถ้าฉันกินเราต้องพูดว่า ich esse
ich esse
คือ ich แปลว่าฉันใช่ไหมต้องมีการผันคำกริยาให้เข้ากับประธานด้วยถ้าเราพูดว่าฉันกินไส้กรอกก็จะเป็น ich esse Wurst
ich esse Wurst
ค่ะใช่ถูกต้อง
ค่ะในภาษาต่างประเทศนี้คำว่ากินนี่ก็ต้องแยกแบ่งแยกนะคะถ้าดื่มกินกับดื่มแต่ของไทยนี่เราก็ใช้คำเดียวได้ทุกอย่างกินน้ำกินข้าว
แต่จริงๆเราต้องใช้ดื่ม
ใช
่ใช่
แต่เราก็ว่าเป็นอันจะรู้
กัน
แต่ถ้าในภาษาต่างประเทศนี่ไม่ได้ต้องแบ่งแยก
ต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนใช่ค่ะ
ถ้าจะดื่มก็เป็น drinker
ใช่
ถ้ากินก็เป็น
esser
นะคะซึ่งเราก็ได้รับประทานเหมือนกับว่าได้ลองเข้าไปรู้จักกับวัฒนธรรมการกินการรับประทานการดื่มของเยอรมันเราก็ได้รู้จักศัพท์สำนวนต่างๆเกี่ยวกับการกินการดื่มนะคะ
ค
่
ะ
และในครั้งนี้ก็ต้องกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์สุภัชชาเจนสมบัติอย่างมากเลยนะคะที่ได้อยู่กับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ของเรามาตลอด4สัปดาห์นะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
และในวันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมันนะคะก็ต้องขอกล่าวลาท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอจบรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์สำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ